mamma var nog segjum að þetta og segjum að liðan þetta fyrir sjónu og þetta hefði verið að því að Páll hefði verið eins og aðrir þarna hann hefði verið svo upptekinn í böðuninni að hann hefði ekki getað verið heim en það var þú kvenfólki sem nauti svo aðalega var það Sigríður móður hans, þessi ágæta kona sem sagði sögur og var til alls góðs Þetta var ekki hægt að gera honum verið en að segja þetta það hefði verið að lægja það
Heyrðurðu nokkuð tíðan Sigríði segja sögur?
Ég man ekki eftir neinu.